Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 23 сентябрь шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин төрагасы муфтияттын ички ишине кийлигишип жатканы айтылды.
Казакстан, Орусияда булар экстремисттик жамаат деп булар түгү салынган. А бизде на уровне чиновниктер, депутаттар буларды кырышып айтылат. Булар уже түздөн түз саясатка киришип атышат.
Талаштуу шайлоо атаандашы эки саясатчы Ооганстандын президенти өз командасын түзө алабы?
Тараптар ошентип шайлоо талашын чечкени менен атаандаш эки саясатчы жана алардын командаларынын биргиштешип кетүүсү боюнча күмөн салуулар сакталууда.
Нарында 17 жаштагы бала аткан октон каза болгон жигиттин өлүмү иликтенүүдө. Ошол жана башка темалар алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Маалымат жыштыгында болуңуз. Баяндар топтомун өтөрдөн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы. Өкмөттүн чечими менен кыргыз алтын систем мүхөндисликке акча которду. Бул тууралуу кыргыз алтынын башчысы Токон Мамытов дүйшөмбү күнү билдирди. Маалыматка караганда каржы министрлиги систем мүхөндисликке 6,400,000 доллар которду. Калган акча кумтөрдөн түшкөн дивиденттен төлөнү берилди. Түркиянын систем мүхөндислик компаниясы кыргыз өкмөтү менен Аккеме мейманканасы боюнча эл аралык сотто соттошуп 11,000,000 долларга утуп алган. Соттун чечими менен Кыргызстандын центри Gold Inc.теги акциялары камакка алынган болчу. Акцияларды алактан чыгаруу үчүн өкмөт түрк компаниясына 11,000,000 доллар которо берүүгө мажбур болду. Жогорку кеңештин комитетинде Мелис Тургунбаевдин талапкерлиги каралат. Парламенттеги мыйзамдуулук, укук тартибү жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитетине бүгүн өкмөт башчы Жомарт Оторбаев келип, Мелис Тургунбаевди ички иштер министрлигине бекитип берүүнү сунуштайт. Мелис Тургунбаев министрдин милдетин аткаруучу болуп өткөн жумада дайындалган. Эми ал парламенттин колдоосун алууга тийиш. Вице-премьер-министр Баткенде жол курулушу менен таанышат. Баткендин кабарчыбызынын маалымдоосуна караганда бүгүн вице-премьер-министр Абдырахман Маматалиев Баткендеги Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушу менен таанышат. Жолдун курулушу август айынан бери уланууда. Андан кийин вице-премьер Баткенде кышкы даярдык боюнча жыйын өткөрөт. 22 сентябрда Абдырахман Маматалиев Лейлек районунда болуп, Кулунду Максат жолундагы эки көпрөнүн курулушу менен дагы таанышты. Ашраф Гани улуттук биримдик өкмөтүнүн максаты тынчтык экенин билдирди. 22 сентябрда тарапкерлердин алдында сөз сүйлөгөн Ооганстандын шайланган президенти Ашраф Гани жаңы өкмөттүн максаты өлкөгө тынчтык алып келүү экенин айтып, Ооган тарыхында президенттик биринчи жолу тынчтык жолу менен экинчи колго өтүп жатканын белгиледи. Бул элдин жеңиши деген Ашраф Гани өкмөттүн калк алдындагы жоопкерчилигин эскертти. Биз мыйзамдуу өкмөттүн башында турган мезгилде биз калк алдында жоопкерибиз жана эсепти берип турабыз. Бул өкмөт жоопкерчиликтүү өкмөт болот, анткени ал элдин эрки менен келди. Ооганстандын шайлоо комиссиясы Ашраф Ганини президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп атап, бирок добуш берүүнүн жыйынтыгын жарыялаган жок. Орусия менен Түштүк Африка атомдук электр станциясын куруу келишимине жетишти. 22 сентябрда Венада кол коюлган келишим Түштүк Африкада орус технологиясы менен атомдук электр станцияларын курууга жол ачат. Росатом корпорациясынын башчысы Сергей Кириенконун билдирүүсүнө караганда, келишимге ылайык 2023 жылга чейин Орусия Түштүк Африкада 8ге чейин атомдук станция курат. Ошондой эле адистерди даярдоо жана инфраструктура жагынан жардам берет. Түштүк Африканын энергетика министри Тина Джоэмат Петерсандын айтымында, бул кызматташуу Түштүк Африкада 9,6 гигаваттка чейин электр кубатын бере турган ядролук кубаттуулуктарды ишке киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ирак жана Ливанда ислам мамлекетинин жоочулары жанкечтилер менен чабуулга өттү. Жанкечтилердин 21 сентябрдагы бир катар чабуулунан Анбар провинциясында 40 аскер каза тапты. Генерал Рашид Флейфтин айтымында дагы 70 аскер колго түшүп кетти. Дагы бир маалыматка караганда, жанкечтилердин чабуулунан Ирак аскердик жетекчилиги провинциядан 700 аскерди чыгарышкан. Жоочулар Сирия жана Ирактын түндүк жана батышында көптөгөн жерлерди басып алышкан. АКШнын аба күчтөрүнүн колдоо осу менен Ирак аскерлери бир катар майда шаарларды көзөмөлүнө кайра алышкан эле. Казакстанда абакта жаткан укук коргоочу Вадим Курамшин ачкачылык жарыялады. Курамшиндин апасы Ольга Курамшиндин азаттыкка билдирүүсүнө караганда, түндүк Казакстанда түзөтүү колониясында жаткан уулу 22 сентябрдан тарта ачкачылык кармоодо. курам үчүн 2012-жылы опузолоо боюнча айыпталып 12 жылга кесилген. Ал өзү коюлган айыпты мойнуна алган эмес. Укук коргоочулар Курамшинге козголгон иштин саясий жагы бар деп билдирүүдө. Вадим Курамшин абактагылардын укугун коргоо багытында иштерди жүргүзүп, эл аралык сыйлыктарга ээ болгон. Өзбекстан бийлиги оппозиция лидеринин жакындарын өлкөгө кирүүсүнө жол бербеди. Ташкенттеги укук коргоочулардын альянсынын маалымдоосуна караганда, оппозиция лидери Бахадир Чариевдин жубайы Фируза Хурамова жана анын 9 жаштагы уулу Чикагодон Стамбул аркылуу Ташкентке учуп келгенде аба майдандан чыгарылган эмес, кайрадан Стамбулга учурулуп жиберилген. Чариев 2004-жылдан бери Кошмо Штаттарда жашайт. Ал Бирдамлик аттуу оппозициялык топту түзгөн. Бахадир Чариевдин атасы Хасан Чариев март айында абактан чыккандан кийин 2 айдан кийин жүрөгү кармап каза тапкан. Ал дагы укук коргоочу болгон. Кыргыз Today сайты ачылбай турат. Сайттын ээси Бегалы Наргозевдин билдирүүсүнө караганда, Кыргыз Today сайты DDoS чабуулдан улам ачылбай калды. Чабуул өткөн жумада чет жактагы деректер аркылуу жасалган. Азыр кезде анын артында кимдер турары иликтенүүдө. Оппозициялык маалыматты тараткан сайт буга чейинде бир катар DDoS чабуулдарга кабылган. Кыргыз тилинин мамлекеттик тил деп жарыялаган мыйзамдын 25 жылдыгы белгиленет. Буга байланыштуу Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармонияда бүгүн салтанаттуу иш-чаралар өткөрүлөт. Ага кезинде мыйзамга кол койгон СССРнин жогорку кеңешинин төрагасы Таштанбек Акматов баш болгон мамлекеттик кызматкерлер, депутаттар жана окумуштуулар чакырылган. Бул тууралуу мамлекеттик тил комиссиясынын жетекчиси орун басары Алмаз Кулматов билдирди.
Айдамбек Акматулу даярдаган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан да таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн республиканын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 26, Баткенде 27, Таласта 25 градус, Ошто жана Жалал Абадта 28, Нарында 25, Ысык Көлдө 22 градус болот. Ал эми Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, 25 градуска чейин ысык болот. Азаттык күн алгысынан берүүбүздү улантабыз. Өздөрүн укук коргоочу атаган бир катар жаштар жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков муфтияттын ички ишине кийлигишип жатат деп билдирип чыгышты. Ошондой эле алар дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Орозбек Молдалиевди өз ыйгарым укугунан аша чаап, диний башкармалыкка таасир этип жатат деп айыпташты. Бирок Жээнбеков менен Молдалиев дооматтар негизсиз экенин, аларды атайын уюштургандар жана шыкактагандар бар экенин айтышууда. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Өздөрүн укук коргоочу атаган жаштардын бири Келдибек Аскаралиевдин маалымат жыйынында билдиргенине караганда, жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков муфтияттагы кадр маселесине аралашууда. Ошондой эле ал азыркы муфтий Максатбек Токтомушевдин дайындалышына спикер Асылбек Жээнбеков түздөн түз таасир көрсөткөн деген ойдо.
Жогорку кеңештин спикери Жээнбековдун түздөн түз ийлигишүүсү менен ошол муфтиятта главный башкы бухгалтер болуп ушу спикердин бир айылдыгы айылы Жеңис Бекиев деген киши шайланып келип жатат.
Келдибек Аскаралиевдин мамлекеттик жетекчилер Кыргызстандагы диний кырдаалды талкуулап, бир катар тапшырмаларды берген, коргоо кеңешинин чечимдеринде аткарбай, аны жеке кызыкчылыктарына пайдаланып жатат деп эсептейт. Ошону менен бирге муфтияттын ички ишине кийлигишип жатат деп дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Орозбек Молдалиевди да айыптады.
Дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев бул түздөн түз муфтияттагы иштеп жаткан борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөлөрүн, мыйзамсыз иштеп аткан мүчөлөрүн кыршаалап келет.
Келдибек Аскаралиев баштаган адамдар Кыргызстанда иш алып барып жаткан таблиги жамаат уюмунда сынга алышты. Ошондой эле муфтий Максатбек Ажы Токтомошов диний башкармалыкка аталган уюмдун тарапкерлерин кызматка коюп жаткандыгын кошумчалады.
Даватчылар таблих жаамааты. Биздин мамлекетибизде ден башка Казакстан, Орусияда булар экстремисттик жаамаат деп булар тыгыс алынган. А бизде на уровне чиновниктер, депутаттар буларды кырышалып жатат. Булар уже түздөн түз саясатка киришип атышат экен. Тиги кишини дайындап, бул кишини дайындап, тиги кишини деп даватчы эместердин баарын бошотот.
Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековдун маалымат катчысы Нурканбек Керимбаевдин Азаттыкка билдиришинче, парламент спикери Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын ички ишине кийлигишип жатат деген билдирүүлөр чындыкка коошпойт. Келдибек Аскаралиевдин билдирүүсү бир тараптуу жана атайын максатты көздөгөн мүнөзгө ээ болуп турат деп билдирди. Буга чейин болсо бир катар диний жана коомдук уюмдардын мүчөлөрү дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Орозбек Молдалиевдин атына доомат коюп ажылыкты уюштурууда өзүмбүлөмдүккө жана коррупцияга жол берүүдө деп айыпташкан. Молдалиевдин пикиринде ажылык иштеринин учурунда чыккан мындай билдирүүлөр ажылыкты уюштуруу ишине аралашпай калгандардын таарынычы жана жеке кызыкчылыгы. Молдалиевдин оюнча, быйыл ажылыкты уюштуруу иштери абдан таза жүрүүдө.
Текстеринде эле карасаң, сөздөрүнүн баары эле бир эгиз козунукундай болуп, булардын уюштурулуп аткандары чын. Себеби дегенде жанагы быйыл булардын колун эчтеке тийбей калбады. Анан бул булардын колуна тийген тийбегени белгисиз, бирок буларды салай түртүп аткандар бар да, силер ушинтип айткыла, андай кылгыла, мындай кылгыла деп. Укук коргоочубуз дейт, мындай укук коргоочу бар деп мен деле уккан эмесмин эле анан.
Учурда кыргызстандык ажылардын көпчүлүгү Меке шаарына жетти. Зыяратчылардын акыркы тобу Кыргызстандан 27 сентябрда учуп кетет. Ал эми муфтияттын ичине кадр маселесине мамлекеттик чиновниктер жана депутаттар аралашып жаткандыгын муфтий Максатбек Ажы Токтомушев өзү да четке кагууда. Ал ушул жана башка дооматтар боюнча 23 сентябрда атайын маалымат жыйынын өткөрмөкчү. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Кыргызстанда мусулмандар ажылыкка сапар тарта баштады. Ажыларды Меккеге ташууда авиакомпаниялардын ортосунда талаш тартыштар чыгып, аны муфтияттын делегациясы Сауд Арабиясына барып териштирип келген эле. Азыркы кезде ажылыкты уюштуруу кандай жүрүп жатат? Муфтий Максат Ажы Токтомушев менен Айданбек Акматулу маектешет.
Ассалому алейкум, азыраты муфтий. Мына жыл сайын ушул ажылыкты уюштурууда коррупциялык жаңжалдар, талаш тартыштар орун алып келет эле. Быйылкы жылы мына 8 сентябрда биринчи ажыларыбыз учуп кетишкен. Негизинен ажылыкты уюштуруу азыркы кезде кандай жүрүп жатат?
Байке, мына Кудайга шүгүр, рахмат сөз бергениңизге, Алла ыраазы болсун. Өзүңүздөр көрүп тургандай, жыл сайын бир топ маселелер болуп, бузуучулар болчу. Быйыл Кудайга шүгүр, баардыгы тынч. Ажыларды тандап алууда дагы, ажыбачыларды тандап алууда, алардын вакцинациясы, кийим кечеси, самолету, гостиницалары баардыгы эң бир өтө жакшы десек дагы мындай жакшы болуп уюштурулуп кетип атат. Буюрса азыр бир топ ажыларыбыз Меккеге жеткен, бир топтору болсо Мединада, анан бир топ Кудай кааласа эң акыркы рейс бул Бишкектен 26-сына, ал эми Оштон болсо Ош шаарынан 28-сине учат. Азыр мына уюштуруунун жагынан эч кандай бир мындай проблема жок. Быйыл мына биз толук күбө берип айта алабыз. Мамлекет дагы чогуу мына жардамы менен, дин комиссиясы жакшы ушундай адамдардын эмелери менен эме болду да, жакшы мына буюрса жакшы өттү.
Азыраты муфтий, мына ушул дин комиссиясы ал эмес, мына жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков дагы мына ушул муфтияттын ишине аралашууда деген сөздөр кайрадан чыгып жатат. Ага кандай негиз бар?
Бул эми бул акыйкатын айтайын, уят го дейм мындай кылчу. Муфтияттын ишине аралашат, элдин баардыгы көзү бар, баардыгы карап турушат. Эч кандай аралашуу жок. Албетте коргоо кеңешинин чечиминде мынал мамлекет өкмөт менен мамлекет менен чогуу дин эмеси дин кызматкерлери, дин идара мына муфтият чогуу иш алып барсын деп баардык кеңешүү менен кызматташуу менен иш алып кетип атат. Кий келишип же болбосо мындай буйрук берип же тигини мындай кылгыла деген азыркындай кээ бир жала жаап мисалы кадровый маселелер булардын баардыгы жалган.
Төрөганын айылдаш тууганын ошол муфтиятка эсепчи кылып дайындоо фактысы айтылып жатат да, буга кандай жооп бересиз?
Ушул дагы мына Алла тааланы күбө кылып айтайын, буга төрөганын бир кыпындай дагы бир эмеси жок, таам жок. Албетте ошол мисалы профессионал бухгалтерди алып келип мына бүгүнкү күндө муфтияттын баардык эсеп китептерин иреттеп тазалап ачык айкын кылып баардыгын мына ушул жылдан баштап соцфондторду төлөп, айлыктарды өзүнүн жайына төлөп, баардык биз дагы акчаны жөнөкөй кол менен эмес которуу жолуна өткөнүбүз, булар баардыгы бул бухгалтердин профессионалдыгы белгиленет да. Албетте анан буну көрө албастыктар дагы бар экен да. Баягында уурулук жолу менен жеп жүргөндөр, кичине ашка калып калгандар, буга болсо ушул ушундай болуп калгандан кийин эч нерсе жей албай калгандан кийин арыздана баштайт экен. Тигинин тууганы болчу, бунун тууганы болчу деп биз эми кыргыз туугандар ушундайларды таштасак жакшы болот эле.
Урматтуу карап, урматтуу Ажы мырза, мына таблиги жамаат уюму боюнча дагы ар кандай сөздөр көп. Сиздин кандай байланышыңыз бар бул уюмга карата, кандай сиздин мамилеңиз?
Эми мисалы таблиги жамаат деп дагы акыркы күндөр айтылып аткан, өзү мусулмандардын баардыгы бул таблиг деген сөз баягындай хижапты мындай жолукту хижап деп берип атпайбы? Кудум ушундай эле таблик деген мага жеткирүү, элге жакшылык жеткирүү деп. Ким элге жакшылык жеткиргенди иштеп ошону таблик жамаат деп атат. Анан бул мындай уюм, бир коом же болсо бул мындай бир жамаат эмес. Балким ар бир мусулмандын элине кылган жакшылыкты жеткирүүнү ушуну таблик деп коет. Анан буну уюм, анан экстрим сыяктуу деп мына бүгүнкү Кыргызстанда ушу даватчылар деп Кудайга шүгүр ушу күнгө чейин бир да бир митингге каршы, саясатка каршы, бирөөнү өлтүрүп, бирөөнү жардырып, андай тескерисинче ар бир адам ынтымагына чакырып баардыгы нерсе жакшы иш кылса буну дайым көрө албагандар бар экен да, чыга берет экен да.
Урматтуу Азиратый муфтий, быйылкы жылы мынабу 4-октябрда Кудай буюрса ушу Курбан айт белгиленген жатат. Бул кандай бир өзгөчөлүктөр менен, кандай шартта белгиленет, кандай даярдыктар бар?
Өзү мына Курбан айтты алымдар кеңеши 10-июлунда жыйын өткөргөн. Ошондо мына 4-октябрда буюрса ошо Курбан айтты дайындалган. Буга дайындыктарыбыз азыр биз бардык бул жактан тияктагы ажыларга да айтабыз, жакшы мамлекетибизге дуа кылгыла, тынчтыгына, эгемибизге бекемдүүлүгүнө деп. Ал эми бул жерде болсо азыр ошол алымдарга маселелерди бөлүп берип, ким эмнени сүйлөйт, кандай кылат, Куда каласа ошого азыр даярдык болуп атат.
Адаттагыдай эле чоң намаз окулат эртең менен.
Албетте, адаттагыдай эле чоң намаз окулунат, аянтка чыгышып жакшы бир ак тилек баталар кылып анан же майрам маанайда жакшы өтөт да калат.
Чоң рахмат, биз менен Кыргызстандын муфтий Азиратый Максат Ажы Токтомушев болду.
Маек Толсо Айданбек Акматулу жүргүздү. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Өкмөттүн чечими менен Кыргыз Алтын систем мүхөндислике акча которду. Жогорку кеңештин комитетинде Мелис Турганбаевдин талапкерлиги каралат. Вице-премьер-министр Баткенде жол курулушу менен таанышат. Ооганстандын жаңы шайланган президенти Ашраф Гани улуттук биримдик өкмөтүнүн максаты тынчтык экенин билдирди. Орусия менен Түштүк Африка атомдук электр станциясын куруу келишимине жетишти. Ирак жана Левант ислам мамлекетинин жоочулары жанкечтилер менен чабуулга өттү. Эгерде ушул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз Азаттык чекит KG жана Азаттык чекит Моби даректтерине баш багыңыз. Уктуруубузду улантабыз. АКШ Ооганстанда саясий кризис жөнгө салынышын кубаттады. Президенттик шайлоонун экинчи айлампасына катышкан талапкерлер Ашраф Гани менен Абдулла Абдулла мурдагы күнү Кабулда бийлик бөлүшүүнү караган келишимге кол коюшкан эле. Мунун артынан Ооганстандын көз карандысыз шайлоо комиссиясы Ашраф Ганини өлкөнүн жаңы шайланган президенти деп жарыялады. Тараптар шайлоо талашын чечкени менен атаандаш эки саясатчы жана алардын командаларынын бирге иштешип кетүүсү боюнча күмөн саноолор бар. Теманы Улан Алымкулова антат.
Бир нече айдан берки саясий туңгуюктан чыгууга жол ачкан келишимге кол коюлушу агуй Ооганстандын биримдиги жана өлкөдө туруктуулук чыңдалыш үчүн өтө олуттуу мүмкүнчүлүк тартуулаган окуя катары баалады. Мамлекеттик катчы Джон Керри Ашраф Гани менен Абдулла Абдулланын мунасаты табышын тарыхый кадам. Өлкө тарыхында бириктин биринчи рет демократиялык жол менен өткөрүлүп берилиши улуттук биримдиктен башталышын камсыздоо деп мүнөздөдү. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши президенттик шайлоо жыйынтыкталышын кубаттап, мүчөлкөлөрдүн Ооганстандын улуттук биримдик өкмөт менен иштешүүгө даярдыгына токтолду. НАТО Ооганстандын эки лидери саясий өнөктөштүктүн нукура духун көргөзөрүнө ишеним билдирди. Талибан болсо улуттук биримдик өкмөтүн АКШ уюштурган алдамчылык деп атап, согушту улантууну убада кылды. Бийлик бөлүшүнө караган келишимге ылайык мурдагы каржы министри теги боюнча пуштун Ашраф Гани өлкөнүн кийинки президенти болот. Ал кече Кабулдагы басма сөз жыйында сүйлөп жатып,
"Hadafe hukumat-e wahdat-e milliyiz ke tamam-e hukumat-ay mawazi dar Afghanistan."
Улуттук биримдик өкмөтүнүн максаты Ооганстандагы башка параллел өкмөттөрдүн баарын жоюу. Биз мыйзамдуу бийликтин ээси болгондуктан жоопкерчиликти алып, эл алдында отчет беребиз. Бул өкмөт жоопкерчиликтүү болот, анткени ал элдин эркинин натыйжасында жарылган өкмөт, деди Ашраф Гани. Ал эми теги боюнча жарым тажик кезинде Талибан менен күрөшкөн Түндүк альянстын жетекчилигинде турган кийин тышкы иштер министри болгон Абдулла Абдуллага башкы аткаруучу деген кызмат ыйгарылып, премьер министрдигине тете бийлик берилмекчи. Ооганстандын азыркы конституциясында премьер министрдин кызмат орду каралган эмес, президент бир эле учурда өкмөттү да башкарат. Тараптар ошентип шайлоо талашын чечкени менен атаандаш эки саясатчылардын командаларынын биригиштешип кетүүсү боюнча күмөн салуулор сакталууда. Кесиптешибиз Азаттыктын Ооган кызматынын журналисти Кадир Кабиб Ооганстандын өзүндө бул маселе боюнча айтылып жаткан ой пикирлер тууралуу мындай дейт.
For now we can say the problem is solved.
Азыркы учур үчүн проблема чечилди деп айта алабыз, бирок Ооган президенттигин эки талапкер ортосунда жетишилген макулдашууну мыйзамдан тыш иш катары баалап сындагандар бар. Келишимди сындап жаткан саясий жана жарандык активисттер бул эки командага 5 жыл бир өкмөттө иштешүү кыйын болот. Алар мунаса таба албай калган ар бир учурда биз акыркы бир нече айда күбө болгондой кризистерге кабылабыз деп ойлошот. Анткени эки тараптын тең жактоочулары өздөрүн президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп санашат.
Бийлик бөлүшү келишимине кол коюлушунун артынан Ооганстандын көз каранды шайлоо комиссиясы Ашраф Ганини өлкөнүн шайланган президенти деп жарыялады. Бирок быйыл 14-нче июнда өткөн экинчи айлампанын жыйынтыгында ким канча добуш алгандыгын дароо ачыктаган жок.
Улан Алымкулулу кабарлады. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Орусияда чет элдик тамак ашка санкциялар киргизилгенден бери Европанын чүйгүн тамактарына толуп турган супермаркеттер кызык абалга кептелгендей. Бирок чектөөлөрдөн Москвадагы бардык дүкөндөр жапа чекти деп айтууга болбойт. Жакында эле Москвада жаңы ачылган супермаркеттердин бири өзүнүн ийгилик формуласын тапкан сыяктуу. Анда жалаң орус жана мурдагы Совет Республикаларынан келген азык түлүктөр сатылат. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
СНГ Маркет деп аталган бул жаңы дүкөндө Орусия жана мурунку Советтик Республикалардан келген жер жемиштер, таттуу табыр жана сүт азыктары сатылат. Ачылганына бир ай боло элек дүкөн Москванын жакшы райондорунун бириндеги имараттардын жер төлөөсүндө жайгашкан. Супермаркеттин ээси санкциялар элдин патриоттук сезими жана Советтер Союзуна болгон кусалык өз ишине пайда алып келет деген ишенимде. Дүкөндүн ээси 20 жаштагы Дмитрий Пучкиндин айтымында, СНГ маркеттин кардарларына дүкөндүн соода саясаты жагып жаткан өңдүү. Орусия жана коңшу өлкөлөрдөн гана ташылып келген товарлар аларга берекелүү Советтер Союзун эстерине салган сыяктуу. Дмитрий Пучкин кошумчалагандай, анын үй бүлөсү бул дүкөндү ачууну 1 жыл мурда Украина кризиси ойдо жок кезде эле пландаган.
Да, это играет нам на руку. То есть, безусловно.
Албетте, баары биздин кызыкчылыгыбызга дал келип калгандай. Бирок дүкөн санкция деген сөз популярдуу боло электе жана чектөөлөр киргизилгенге чейин эле ачылган. Биз бул имаратты санкциялар тууралуу кеп боло электе эле ижарага алганбыз. Акыркы окуялардын толкунунда пайда болушубуз бул жөн гана дал келүү. Эл дүкөндү жактырды. Бардыгын орус саясат менен байланыштырган кардарларыбыз бизге ыраазы. Алар бактылуу жана жылмайып кетишет,
дейт Дмитрий Пучкин. Дүкөндүн башкы залындагы товарлар коюлган текчелердин үстүндөгү ак фондо каралжын кызыл түстүү тамгалар менен Орусия, Беларусь, Армения жана башка КМШ өлкөлөрүнүн аталыштары жазылган. Мурдагы Советтик Республикалардан келген мигранттар иштеген дүкөндөн өзбек шириндиктерин, Беларусь сүт азыктарын, Дагестандан келген кой этин жана Воронештен алынган уй этин тапса болот. Дмитрий Пучкин дүкөндөгү соодага канааттанып жатканын айтат.
Динамика положительная. И знаем еще, мы еще не начали никакой рекламной кампании. Многие люди не знают об этом магазине.
Биз рекламаны баштай элек болсок да, дүкөндөгү сооданын көлөмү абдан жакшы. Көптөр биздин дүкөн жөнүндө азырынча билишпейт. Текчилери да жакшыраак толтурууга жетише элекпиз.
Кардарлардын бири 67 жаштагы Валентиндин айтымында дүкөн үйүнө бараткан жолдо жайгашкан үчүн ага өтө ыңгайлуу. Ал ошондой эле дүкөндүн патриоттуулугун мактады. Валентин СНГ маркетке кирип, Беларусь колбасасын жана бир куту тамеки алып, бул жактагы товарларга өзгөчө Беларусь азык түлүктөрүнүн сапатына жогору баа берди. СНГ маркеттин мисалында Орусия менен Батыштын мамилеси кансыз согуш учурундагыдай деңгээлге келгенден бери Москвадагы кардардын өзгөргөнүн көрсөк болот. СНГ маркеттин алыс эмес жерде 1990 жылы кайра куруу учурунда ачылып, бир ай мурда жабылган Макдональдс жайгашкан. Тест атым ресторанын 21 августта санитардык нормаларды бузган деген шылтоо менен жаап салышкан. Көптөр бул кадамдын саясий мүдөөсү бар деп эсептешет. Жабылып калган Макдональдстын жанында Александр Канасовтун кийим кече дүкөнү жайгашкан. Ал жакта орус президенти Владимир Путиндин манчырканып түшкөн сүрөттөрү же Крым биздики деген жазуулары бар кийимдер сатылат. Орусиянын соода согуштары СНГ маркетке дагы өз кесепетин тийгизип өткөндөй. Мурда дүкөндө Украин президенти Петро Порошенкога таандык Хорошен компаниясынын таттуулары байма-бай сатылып келген. Аталган кондитердик марканын таттууларын өлкөгө киргизүүгө тыюу салгандан бери супермаркет конфеттер менен кошо Украин сүт азыктарын дагы сатууну токтотууга мажбур болду. Пучкин алдына чоң максаттарды коюп, бир дүкөн менен эле чектелип калбай, ал ири соода тармагын түзүүнү көздөп жатканын билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бир үзү улантып эми Кыргызстандагы окуяларга кайталы, Нарындын Жумгал районунда 17 жаштагы бала аткан октон каза болгон 23 жаштагы Эрнат Назарбек уулунун өлүмү иликтенүүдө. Кылмышка шектелген бала учурда райондук милициянын убактылуу кармоочу жайында камакта. Өз ара пикир келишпестиктен чыккан окуя 18 сентябрда Кабак айыл өкмөтүнө караштуу Бостон Кайыңды жайлоосунда болгон. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Жумгалда өспүрүм аралашкан киши өлтүрүү иликтенүүдө. Милициянын маалыматында маркум башына тиген октон каза тапкан. Кылмышка шектелип жаткан өспүрүм колдонгон курал эч жерде каттоого алынган эместиги такталды. Милициянын маалыматында 16 калибрлүү мылтыкты 5 жыл мурда анын атасы сатып алган экен. Курал райондук милиция бөлүмүнө тапшырылды. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголду. Нарын облустук ички иштер бөлүмүнүн маалымат катчысы Медина Султаналиева.
19 сентябрында болгон Жумгал районунун Кабак айыл өкмөтүнүн аймагында жайгашкан Бостон Кайыңы жайлоосунда 91 бир туулган НЭ деген бала ок атуучу курал менен атылган, жансыз денеси табылган. 20 сентябрь 2014 жылы Нарын облустук соттук медициналык экспертиза дайындалып, бул боюнча маркум денесичи ошо төш тарабына 12 даана коргошундан жасалган. Бул атылган деген эмеси чыккан да экспертизанынчы. Бул факт боюнча бүгүнкү күндө кылмыш иши козголуп, адам өлтүрүү факты боюнча. Бул өзү эметкен да, келип ошо өз ара уруша кетип, урушчу айынан кокушунан башка атып алдым деп айткан да.
Кылмышка шектүү болуп, ошол эле айылдын тургуну 1997 жылы туулган Эрлан Кенжебек уулу азыркы күндө убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Ал эми октон каза тапкан Эрнат Назарбек уулунун сөгү бүгүн жерге коюлду. Кабак айыл өкмөтүнүн башчысы Мирлан Шейшиновдун айтымында айылдаштар Эрнат Назарбек уулу менен Эрлан Кенжебек уулунун ортосунда олуттуу деле чыр болгон эмес.
Эми тиги баланы түндө эле алып келишпеди, саат экидечи, түнкү саат экидечи аткан баланы. Анан жаңы эле коюп чыктык, анан кийин уй эметкенип алган, алып келгени ошондон эле эметип калыптыр, кабылып калыптыр. Эч жерден чыгы жок экен, ошо эме экен, бир итин бирөө атып кетиптир да, ошону тигинден бана көргөнбүз, ушундай ортодо бир эме бар экен да. Андай деле эме эч олутту жок, жок, чыгы жок. Тиги бала өлгөн бала уй алып келгени тоого барган. Анан ошо тоого баргандан эле ошол эртең менен саат 9 бирөө сүйлөшүптүр, анан ондо чыгса эле сүйлөшө албай калыптыр да.
Ички иштер министрлигинин буга чейин берген маалыматына ылайык, соңку учурда курал колдонулган кылмыш көбөйдү. Мындай кылмыш иштер болор болбос нерседен кайым айтышуудан тутанат. Айрыкча чатакта курал колдонгон жаштар көп. Айрым байкоочулар куралга үйүр жаштар көбөйүп жатканына камтама болуп жатышат. Эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук уюмунун Оштоо кеңсесинин жетекчиси Асель Жуматаева ар кандай маселени муштум менен чечкен зордукчул маанайдагы жаштар көбөйгөнүн айтат.
Жаштарды алаксытуу жана жаштарды өзүн өзү самореализация деп коет го, өзүн өркүндөтүп көрсөтүү багытындагы мүмкүнчүлүктөрдүн Кыргызстанда жоктугу, бул ошол деградация, ошол мезгилдечи бир кандайдыр бир коомдо баалуулуктардын төмөндөп баратышы, жаштар үчүн идеологиянын жоктугу, алар келечегин көрбөй турат да, бир кичине маселе болуп эле, бул ошол агрессия аркылуу, бул уже жандын кашайгандыгы да, мындайча айткандачы. Менин оюмча бул ошол коомдогу социалдык экономикалык маселелер жана ошол эле мезгилдеги биздин ошол маселени чечүү усулдарыбыздын акыркы мезгилдеги Кыргызстанда ошол агрессия багытында, агрессия түрүндө болуп жаткандыгынын таасири.
Буга чейин ушул жылдын июль айында Жалал Абад шаарында жаштар арасындагы чатакта травматикалык тапанча колдонулган 2 факт катталган. Быйыл жыл жаңырган түнү Бишкектеги кафелердин биринде жаштар арасында чатак чыгып, анда ал түнүн ыр фестивалында гран-прини алган 17 жаштагы Темирлан Мукашевти травматикалык тапанча менен көзгө атып кетишкен. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, кабарчыбыздын макаласына пикир таштоону кааласаңыз, Азаттык чекит кейжи сайтына башпаңыз. Ошентип, таңк Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Биздин толкунда болуңуз. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте таңкы саат 7:30. Оодо Азаттык радиосу. Кыргызстанда майыптардын саламаттыгы, билими, социалдык шарттары жана мыйзамдык кепилдиктери кандай, жетиштүү шарттар түзүлгөнбү?
Кол кошуп коелу деп ойлойм да, мүсүнү теңирөтү. Билбейм, эч жака кабыл албайт мына кийин.
Кыргызстанда айтылбай эле коелу, Бишкек шаарында бир да мектеп ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ылайыктуу эмес.
Алдыдагы жарым саатта апта темасы ушул майыптардын абалы туурасында болмокчу. Ал ортодо Кыргызстанда майыптардын кам көрбөгөн жетекчилерге жоопкерчиликке тартуу сунушталууда.
Бизде эми азыр эч кандай жардам жок. Мына Нурбаян алдында мына күн суутуп келатат, көмүр дегендей.
Саламатсыздарбы, Азаттык берүүлөрүн улантат. Берүүнү Прага студиясынан мен Кангүл Элкеева алып барам. Берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаарында сөз сүйлөө жөндөмдүүлүгү катуу бузулган балдар үчүн атайын бала бакчалар бар. Анда жакшы сүйлөй албаган балдарды атайын адистер тарбиялашат. Аталган балдар бакчаларга жакшы сүйлөй албаган балдарын бере албай жүргөн ата-энелер арбын. Ошол эле маалда айрым ата-энелер соо эле балдарын бул бакчага бергилери келишет. Чынында учурда ал жакта кандай балдар тарбияланып атат? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Шаар тургуну Динаранын 7 жаштагы уулу жакшы сүйлөй албайт. Бирок ал баласын атайын бала бакчага 3 жылдан бери киргиз албай жүрөт. Себебин кезегин жетелек деп түшүндүрүп келишет. Бирок Динара мындай бала бакчаларда соо эле балдар жүргөнүнө көп болгонун айтып жатат.
Ошол жерге барсак, бала бакчага жөнөкөй эле балдар жүрөт. Сопсон сүйлөгөн балдар жүрөт. 2 жаштагы, 1,5 жаштагы, 3 жаштагы, бизге болсо 3 жылдан бери очередь жетпей атат. Ошол кандай болмок эле? Алар кандай диагноз менен ошол бала бакчаларга кирип атышат? Сүйлөгөн балдар, бизде теки бир аялдар отурат ошол комиссиядачы, жалдыратып күттүрүп, анан болду бүттү, эмки эмеде жумада келгиле, жумасына бир эле күн кабыл алышат. Түшкө чейин, саат 2:00 чейин эле кабыл алышат.
Динарадай аталган бала бакчага бала киргизе албай жүргөн ата энелер көп.
Ой, молодцы, а я думала крепость.
Эй, а вы знаете, что мы строим булкач? Да!
Бул кадимкидей сүйлөп жаткан балдар. Бишкек шаарындагы номер 126 сөз сүйлөө жөндөмдүүлүгү катуу бузулган балдар үчүн атайын бала бакча. Сырттан караган кишиге кадимки балдардын бала бакчасындагыдай эле. Ар бири чуркап, чурулдап, ар нерсени сүйлөгөн чет курсактар. Аталган бала бакчанын жетекчиси Гүлина Андарбекованы жумуш ордунан таба алган жокпуз. Телефон аркылуу байланышканыбызда балдар атайын медициналык комиссиянын жыйынтыгы менен кабыл алынаарын айтып, бул жерде соо балдар жок экенине ишендирди.
Эч качан бул бала бакчанын жетекчилери өздөрү бала бакчага балдарды албайт. Эч качан балдар через ДНПК городской медико-педагогический комиссия аркылуу келип заключение менен бала бакчаларга келишет.
Эми азыркы балдар мындай кадимкидей эле сүйлөйт экен да, булар кандай?
Кадимкидей сүйлөгөн мындай со стороны сизге ошондой көрүнүп атса керек, бирок алар бүт логопедтер менен иштеген, эч кандай кадимкидей сүйлөй албаган, сүйлөө жөндөмдүүлүгү абдан бузулган балдар.
Мындай бала бакчаларга сүйлөө жөндөмдүүлүгү бузулган балдар кабыл алынат. Ал жерде логопед адистер атайын көнүгүүлөр менен балдарды кадимкидей сүйлөтүп чыгуу үчүн иш алып барат. Аталган бала бакчаларда балдар акысыз тарбияланышат. Бул бала бакчаларга балдар Бишкек шаардык психологиялык, медициналык, педагогикалык комиссиянын жыйынтыгы менен кабыл алынат. Аталган комиссиянын жетекчиси Зоя Кононенко жогорудагы айтылган дооматтарга мындайча жооп берди.
Я знаю. Я знаю, молодой человек, это очень давно такие слухи идут.
Мындай ушактар, сөздөр көптөн бери эле кеп болуп келатат. Айрым адамдар сүйлөп чуркап жүргөн балдарды көрүп эле айта беришет. Бирок ал балдар сүйлөй чуркай алганы менен башка жактан кемчилиги бар. Мисалы, сөздөрдү жакшы кошуп сүйлөй албайт. Сүйлөөсү начар деген диагноз коюлгандар. Ал балдарды башка кадимки балдардан айырмалаш кыйын. Ошондон улам соо балдар окуп жатат деп айтыла берет. Бирок андай эмес.
Кононенко мындай бала бакчаларга соо эле баласын берүүнү каалаган ата-энелер арбын экенин айтат. Ал эмес тааныш салып, жогорку жактан телефон чалуулар көп болорун жашырган жок.
Дело все в том, что когда ребенок определяется в детский сад, в речевой будем говорить, да?
Кээ бир балдар оор диагноз менен келишет. Аларды 5 жылга чейин окутабыз. Ал эми жеңил диагноз менен келгендерди 1 же 2 жылдан кийин кетиребиз. Бирок ата-энелер балдарын башка жакка алып кеткиси келбейт. Ушул бала бакчаларга калтырганга аракет кылышат. Балам жакшы болуп кете элек деп чырдаган ата-энелер да чыгат. Мен сизге ачык эле айтып коеюн. Жогорку кызматта иштегендер, өкмөттөн телефон чалгандар болот. Тааныш издеп баласын калтыруу же бул бала бакчага киргизүүгө аракет кылган ата-энелер толтура.
И потом начинается вот эта борьба, искать каких-то знакомых, там представительные лица какие-то.
Сөз сүйлөө жөндөмдүүлүгү катуу бузулган балдар үчүн атайын бала бакчалардан Бишкек шаарында 4 бар. Бишкек шаардык психологиялык, медициналык, педагогикалык комиссиясы бүгүнкү күндө тарбияланып жаткан балдардын так санын атай алган жок. Ал эми бала бакчаларга кирүү үчүн кезек күткөн 300'дөн ашык бала бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда майыптардын заманбап билим алуу мүмкүнчүлүктөрү да чектелген. Өлкөдө 155 жакын миңге жакын майыптардын 10%га жакыны гана атайын мектептерге барып билим алышат. Кененирээк теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бутун басса билим алып доктур болгум келет деп айтып берип жаткан 11 жаштагы Нурдөөлөт Туасамайып. Ал төрөлгөндөн тарта буту баспайт. Нурдөөлөттүн ата-энеси уулу билим алса деп 1 жыл мурун Таластан Бишкекке көчүп келишкен. Бир жагынан Бишкекке жакын болуп, уулубузду тез-тез ооруканага көрсөтөлү десек, экинчисинен бул жактан атайын мектептерден билим алсын деп көчүп келгенбиз дейт Нурдөөлөттүн апасы Наргиле айым.
Көргөсүм келет да, жакшы бир магазинди деле көрөлүк да, өмүрү. Магазинде көрөлүк, базарда көрөлүк. Ушу кошуп коелу деп ойлойм да, өзүмдү тең күлөртүп. Билбейм, эч жакка кабыл албайтмындан кийин. Өзүм минтип айтат, менин досум жок дейт. Мен классташым жок, менин досум жок, мен эч кимим жок деп ийлет.
Бирок борборго көчүп келгени менен ата-эне уулун атайын мектепке киргизе албай убара тартууда. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө 155 миңге жакын майып бар. Алардын 26 миңден ашыгы жаш балдар. Бирок булардын 10%га жакыны гана атайын мектептерге барып билим албаса басымдуу көпчүлүгү коомго аралаша албай, үйүндө гана камактагыдай абалда күн кечирет. Майыптардын билим алышы үчүн өкмөт аларга ылайыкташкан. Инклюзивдүү билим берүүнү жанданткандыгын билдиргени менен өлкөдө атайын адистешкен мектептер жок эсе. Бишкектеги майып балдардын ата-энелери түзгөн ассоциациянын төрайымы Тамара Жумабекованын айтымында мындай адамдар заманбап билим алуу укугунан ажыраган.
Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар деп айтылат. Алар деле эми жашоого, акыл эсин өстүрүүгө, билим алууга укугу бар да. Ал эми өзүңөр билесиңер, бүгүнкү күндө Кыргызстанда айтылбай коелу, Бишкек шаарында бир да мектеп ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ылайыктуу эмес. Мисалы, ушу ар бир мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн гибкий деп коет го, мына анда ар бир балага ылайыктуу программа жок. Ошол ар бир баланы кантип окутуунун эми методикасы жок.
Мамлекет тиешелүү шарттарды түзбөгөнү үчүн майып балдардын ата-энелери биригип өз алдынча аракет кылууга аргасыз экендигин айтып келишет. Маселен, өлкөдөгү аутизм дартына жабыркагандарга ылайыкташкан бир да мектеп жок. Мындан улам аутисттердин ата-энелери чогулуп, 2 жыл мурун атайын борбор түзүшкөн. Колдон колго деп аталган борбордун башчысы Жылдыз Сыдыкованын айтымында, Кыргызстанда мындай балдарга билим бермек тургай алардын расмий саны дагы белгисиз.
Статистики такой у нас в республике нет. Почему?
Бизде булдардан жабыркагандардын так санын камтыган статистика жок. Жалпы дүйнөлүк эсеп боюнча алганда жер жүзүндө төрөлгөн балдардын 1% жакыны мындай дарттан жабыркашат экен. Мындай эсеп менен Кыргызстанда ала турган болсок, 24 миңге жакын бала аутист болушу мүмкүн. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги расмий түрдө 70 гана бала бар деп келишет. Бирок Бишкекте эле биздин уюмга 120 бала келип каттоодон өттү. Өлкө аймагы боюнча мындайлардын саны канча? Аларды эч ким эсепке албай, билим алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырашкан.
Не вообще лишены, всего лишены.
Сыдыкова кошумчалагандай, Кыргызстанда майыптарга билим берүүгө адистешкен педагогтордун даярдалбашыдагы кошумча түйшүк жаратууда. Анткен менен өкмөт майыптардын заманбап билим алышына шарт түзүү үчүн баардык аракеттерди көрүп жаткандыгын билдирип келет. Вице-премьер-министр Эльвира Сариеваны азаттыкка билдиришинче, өкмөт жакында бул боюнча атайын программа кабыл алып, аны ишке ашырууга киришти.
Мунун баарын билим берүү министрлик азыр атайын билим берүү кодексине ушул инклюзивдик билим маселесин киргизүү тууралуу иштер жүргүзүп атат. Бул боюнча өкмөттүн тиешелүү чечими чыгып, мыйзам кодекстен кийин анан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратына азыр кароосуна жиберилген. Мындан тышкары мындай статистиканы карасак, азыр 141 окуучу жана ПТУ-ларда атайын жайларда билим алышат.
Ошол эле учурда Эльвира Сариева майыптарга билим берүүдө аларга болгон коомдогу мамилени өзгөртүү керек деген. Бул үчүн ар бир жаран көмөктөшүшү зарылдыгын билдирүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Биз бүгүн майыптардын мүмкүнчүлүктөрү, шарттары, өлкөдө түзүлгөн кепилдиктер туурасында сөз кылып атабыз. Өкмөттүн жөлөк пулун алуучулар абалынын канчалык оор экенине карабай, мекемеден мекемеге айлап чуркан каргасыз Ош шаарында жашап, 30 жыл бою оор турмушунда иштеп, жай айынан бери ардактуу эс алууга жана майыптык боюнча пенсияга чыга албай жүргөн жарандардын кагаз машакатына кабарчыбыз Кыдырыс Исаков аралашып келген.
Ош шаардык социалдык фондунун короосундагы отургучта жупуну кийинген аял отурду. Колундагы айген баштыгын бирөө жулакатчудай бекем кармаган. Ичинде бир топ кагаз бар экени байкалып турат. Көрсө ал түштөнүүгө чыккан социалдык фонддун кызматкерлерин күтүп отуруптур. Май айынан бери пенсия машакаты менен жүргөнүн айтты.
Пенсияга чыккан эмесмин?
Пенсияны кагаздарын алдым, трудовойго печат бастырдым.
Канча күндөн бери чуркап атасыз?
Мен ошо майда тапшырдым эле, ошондон бери эми алтам. Там несин бирдекесин жазатмыш го, ошого да кайрылып келдим. Абетке кетиштир го келди экен.
Канча жыл иштегенсиз?
Мен өзү мурун чалекте иштегем, там 400. Ондан кийин бакта иштедим 3 жыл. Малканда иштедим, санчы болуп 2 жыл иштедим. Ондан кийин мынау мектепте 3 жыл иштедим.
Айзада Үсөнова май айынан бери чуркап жүрүп, көп эле кагаздарды чогултуп алыптыр. Бирок азыр дагы иши толук бүтө элек. Пенсия алууга керектүү кагаздардын дагы бири кем чыгыптыр.
Ушу майдан бери жүгүрүп эми бүгүн толун жазып берди да мына.
Кагаз толук бүтө элек да эми.
Эми бүтө элек, эми мунага дагы бирдекени жазыш керек, анан бүтөт окшойт.
Майдан бери кайсы кайсы жерлерге кирдиңиз эми?
Соцфондко кирдим. Өзүмдүн айыл өкмөтүмө жеримин налигин төлөдүм. Соцфонддон налик төлөмөсөң бербейт экен. Соцфонддон алып мынака тапшырдым. Кагазын алып тапшырат экенсиң го, анан мунан берет экен да.
Жөлөк пул алуу боюнча кайрылган мүмкүнчүлүгү чектелгендерди архивдер кезексиз тейлешет. Ал эми жөнөкөй жарандар тууралуу маалыматтарды архив бир ай ичинде берүүгө милдеттүү. Ош шаардык социалдык фондунун кызматкери Бактыгүл Беликбаева көп ишканалар өз кызматкерлери тууралуу маалыматты өз убагында архивге тапшырбаганы көп көйгөй жаратарын айтат.
Көп ишканалар жоюлган. Анан документтери жакшына архивге тапшыра албаса, пенсионер да кыйналып атат, архивдер да тез кылган аракет кылса, бирок кача олордун срогу бир айдын ичинде карап бериш керек. Ну дагы бар ишканалар, которые документин тапшырган эмес, тапшырбагандар ошолор кыйналып калышат да. Старт өтпөй калат, анан пенсия чыга албай калат. А бизде документ подтверждение болсо чыгара албайбыз. Анан ондой старт подтверждение болсо биз албайбыз да. Но бирок пенсионерге консультация беребиз как он.
Социалдык фонддун кызматкерлери Айзада Үсөновага жакшы кабар айтышты. Узакка созулган машакаты акыры аяктаганына сүйүнгөнүн жашыра албай, Айзаданын ар бир сөзүн күлкүсү коштоп турду.
Алло, 31-ден Үсөнова Айзаданы карап койчу саны. 16 сентябрда. Номер койдурсаң болду, бирок октябрга кетет да уже пенсияңыз. Октябрда аласыз ошол айдан баштап. Бүттү уже, бул эжеңки Бишкекке барып назначение болуп келген.
Негизи майыптык макамды алуунун машакаты ооруканалардан башталат. Ал бир нече текшерүүлөрдөн кийин гана майыптыктын тайпасы аныкталат. Ал эми социалдык фонд мамлекеттик жөлөк пул алуучулар каккылаган акыркы эшик. Кыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Учурда Кыргызстанда майыптыктын ар кандай түрү менен жабыркаган 155 000 ашык жаран бар. Алардын баары эле мамлекет тарабынан жергиликтүү деңгээлде социалдык жактан камсыз эмес, жеткиликтүү деңгээлде. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын маселелери кайсылар? Теманы кабарчыбыз Айырбек Ажыматов улантат.
Бизде энди азыр эч кандай жардам жок. Мына нурбаям алдым да. Мына күнчү өтүп келатат, көмүр дегендей.
Бала кезинде менингит дартына туш болуп, анын запкысынан эки буту, бир колу иштебей, сүйлөй албай 30 жылдан бери арабада отурган майып Нурбай Базарбаев быйыл 30 жашта. Ал Баткен облусунун Лейлек районунда жашайт. Былтыр ал өзүн түшүнгөн кызга туш болуп, үй бүлө күтүп, жакында бир кыздуу болгон. Бирок өзү майыптык үчүн 3 000 сом пенсия алгандыгынан улам кирешеңер ашып кетет деген жүйө менен жаңы төрөлгөн кызына жөнөк пул берилбейт. Бизге Нурбайдын энеси Уулкан Султанова айылда уулуна пенсиядан сырткары эч кандай социалдык камкордук көрүлбөй жатканын, ооруп калса дары дармекти өздөрү сатып аларын айтып берди.
8 жылда өзүм жүгүрүптөнүп жүрүп, атымда жүгүрүп, аяка жүгүрүп, 8 жылда бир жолу колескалат эдем шол. Анан башка эч кандай жардам жок да.
Мындан сырткары Уулкан Султанова интернетке кирүүнү билген, аны менен өзүн өзү алаксыткан уулуна жардам катары компьютер болсо, мамлекет тарабынан бир бөлмө турак жай болсо дейт. Ысык Көл областындагы майыптардын равенство коомдук уюмунун жетекчиси Гүлмира Казакунованын айтымында, жергиликтүү бийлик өкүлчүлүктөрү өз аймагындагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды социалдык жактан колдоп келет. Бирок ал деле чеке жылытпайт.
Например, кара колдо болсо 400 сом берет жылына бир жолу. Анан перечень лекарственных средств деген бар, ошону деген бесплатно бериш керек. Но на самом деле ал дарылар керек деле жок дарылар болуп калды да.
Гүлмира Казакунованын айтымында учурда майыптарга мамлекет дарыларды бекер берет деген сөз болбогон кеп. Мамлекет берет, бирок керектүү дарыларды эмес. Мисалы эпилепсия сыяктуу дарт менен жабыркаган балдарга анальгин, аспирин сыяктуу баасы 5-10 сом турган гана дарыларды берип коюшу мүмкүн. Анткени менен шаар жеринде мамлекеттин социалдык жактан камсыздоосуна ыраазы болгон жарандар да бар. Мисалы Бишкектин тургуну 1-группадагы майып Раушан өз убагында дарыланып жатканын айтат.
6 айда бир жолу барабыз. Тамак-ашы, эме жатаканабызды ошол жерде дарыланабыз. Бул дары парыз бүт эле болот. Ошол жерде жазылгандардын баардыгын эле алабыз да.
Ошол эле учурда Раушан мамлекеттен башка бир дагы социалдык жардам албаганын кошумчалады. Көз азиздер жана дүлөйлөрдүн республикалык коомунун жетекчиси Калык Мамбет Акуновдун айтымында, учурда республикада 155 000 ар түрдүү майып адам бар. Алардын баарынын эле материалдык жашоосу, моралдык абалы, укугу, турмуш тиричилиги оң жолго салынган эмес, дейт Мамбет Акунов. Муну менен бирге ал азыр майыптар үчүн көйгөйлүү болуп турган жумушсуздук маселесин козгоду.
Ошо жумуштун жогу начар болуп атат да, бул боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бир мыйзамы, бир жол токтому бар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн эки жолу чыккан токтому турат. Тилекке каршы 53-54 министрликтер, мамлекеттик акционерлер, коомдор, чарбалар бекитилген. Булар мамлекеттик заказды ушу майыптар иштеген ишканаларга бергенге шашпай турушат да ушу көптөн бери.
Мындан сырткары Калык Мамбет Акынов учурда мамлекет көз азиздерге пенсиясынан сырткары социалдык коргоо багытында айына 1 000 сом төлөп берерин, бир бөлмө үй менен камсыздоо иши да жүрүп жатканын билдирди. Социалдык коргоо министрлигинин кызматкери Бурул Сүйүналиеванын айтымында, учурда майыптарды жумуш менен камсыздоо боюнча эмгек кодексинде белгиленген.
Жумуш менен камсыздануу боюнча бизде мыйзам негизинде ар бир мекеме 5% квотасы бар. 100 киши болсо мекемеде, анын 5 ушу ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар иштеши керек да.
Бирок адистердин айтымында азырынча бул тартип биздеги мекемелерге толук кире элек. Калык Мамбет Акуновдун айтымында, 1999-жылдан бери майыптар коому жеңил жумуштар боюнча бир нече тендерге катышып, бирок жумуш орун менен камсыз боло албаган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ал ортодо административдик кодекске өзгөртүү киргизип, майыптарга жеңилдик жаратпаган мекеме ишканалардын жетекчилерин жоопко тартуу сунушталууда. Бул боюнча мыйзам долбоор парламенттин комитетинде каралып аткан Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев Азаттыкка билдирди. Депутат менен кесиптешим Санжар Эралиев маектешкен.
Дастан мырза, майыптар жөнүндөгү мыйзамдарда өксүктөр жана кайра иштеп чыгуу зарылдыгы бар экени айтылып келет да коомчулукта. Негизинен азыркы мыйзамдар кандай өзгөртүүлөргө муктаж?
Азырынча бизде атайын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, алардын укугу боюнча мыйзам бар. Бирок бул мыйзам аткарылбай жатат. Себеби административдик кодексте мындай жоопкерчилик каралган жок да. Ошон үчүн азыр ошол административдик кодекске өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Ошол ушундай зарылчылыктар бар.
Кимдин жоопкерчилигин көрсөтүш керек?
Ар кандай мамлекеттик органдардыкы, курулуш жактан компаниялардыкы, жергиликтүү органдардын жоопкерчиликти көргөш керек. Мисалы, азыр мүмкүнчүлүк чектелген киши азыр мектепке же университетке барса, ошол жерде атайын мындай пандустар жок. Мындайда же ректор, же мектептин директору жоопкерчиликке тартылыш керек. Же мындай азыр менчик үйлөр көп азыр курулуп атат. Бирок ошол үйлөр ичинде тилекке каршы мындай атайын инфраструктура жок. Мамлекеттик архитектура орган архитектура ошол көзөмөлдөбөй жатат да, аларды жоопкерчиликке тартышы керек.
Негизи майып кишилер пенсияга чыгууда да бир топ кыйынчылыктарга дуушар болот деп айтылат да. Документтик иштер, кезек күтүүлөрдөн алып келишет. Пенсияга чыгуу, майып экенин тастоо боюнча тастыктама алуунун мындай жеңилдетүүнүн жолдору барбы?
Жеңилдетиш керек. Азыр механизм мындай, азыр документтерди тапшырасың, анан билбейсиң качандан баштап сен пенсияны аласың. Документтерди тапшырат, бирок 6 айдан кийин же 1 жылдан кийин только пенсияны алып баштайт да. Ушундай факттар бар.
Ошону жеңилдетүү боюнча маселе көтөрүлгөнбү парламентте?
Ооба, азыр мен административдик кодекске өзгөртүүлөрдү сунуштап атам, ошол ичинде как раз ошол маселе боюнча дагы бар.
Жана майыптыгы боюнча каттоого алынып, бирок жыл сайын текшерүүдөн өтүп туруш керек эмеспи? Медициналык тастыктама албаса жөн эле токтотуп коюшат.
Ушундай дагы биз мыйзамды сунуштадык, себеби азыр көп проблема болуп атат. Бирөө кишинин колу жок болсо, аны все равно эмеге МСКны чакырат, ар бир жыл сайын текшерет. Анан акчаны сурашат, биз сага мындай группаны коебуз, мынчанын группаны коебуз, сен бизге акчаны бер деп. Ошону жоюш үчүн биз ушундай мыйзамды киргиздик, мыйзам долбоорун киргиздик.
Соңку маалыматтарга ылайык, республика боюнча мекеме ишканаларда иштөө үчүн майыптарга 673 жумушчу орун каралган экен. Быйылчы мурдагы жылы бул сан 755 болгон экен. Бул кыскарууларга эмне себеп болуп жатканы тууралуу парламент кызып көрдү беле же сиз өзүңүз?
Менин оюмча бул жөн эле Кыргызстан отчетта, себеби мен чынын деле көп мындай уккан жокмун да. Кимди азыр жумуш менен камсыз кылып атышат, ошону мен уккан жокмун. Мүмкүн үчүнчү группа инвалид болсо ошолорду орношуп жатышат. И так эле мындай общий жалпы списокко кирет да.
Азыр сиз айтып атпайсызбы, ошол мыйзамдарга өзгөртүү киритүү боюнча сунуштар айтылып атат деп. Ошол сунуштар качан кабыл алынып калынышы мүмкүн? Майыптар жөнүндөгү мыйзам качан өзгөрүлүшү мүмкүн?
Азыр комитеттер карап атышат. Бир мыйзам же бир ай ичинде каралат. Башка мыйзамдар бир жыл карайт, ушундай 2 жыл меники мыйзамдар бар, азыр 2 жыл уже карылып жатышат да.
Сиз сунуштаган мыйзам берилгенине канча болду мыйзам долбооруна?
Бул мыйзам долбооруна мен жайында ошону сунуштадым.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев менен кесиптешим Санжар Эралиев маектешти. Берүздү спорт жаңылыктары менен улантабыз. Азия оюндарында Кыргызстан азырынча медаль ала элек. 22-сентябрда кыргызстандык футболчулар вьетнамдыктардан жеңилип калды. Дзюдо боюнча дагы 2 спортчу 3-чү орундарга илинбей калышты. Кыргызстан азыр спорттун 20 түрүнүн ичинен 6-10 гана катышканын, алдыдагы таймаштарда медаль алуу үмүтү чоң экенин мамлекеттик спорт агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева маектешти.
Азыркы учурда бул жерде Азия оюндарында спорт дагы мелдештер бүгүн өтүп жатышат. Алар дагы жыйынтыгы чыга элек кээбирөөнүкү, бирок жыйынтыктардан чыккандар бул жудодон. Негизи жудодо Кыргызстандан 9 спортчубуз катышкан, алардын экөөсү бүгүн 3-чү орун ойнотулган мелдешке чейин жетишкен. Ал Юрий Краковецкий менен Нагира Сарбаш. Жаңы эле ушу мелдеш бүттү. Ал жерден ушу Юрий Краковецкий дагы Нагира Сарбашова дагы ушу 3-чү орунга илинбей калышты. Андан тышкары бүгүн дагы футбол боюнча 2-чи Кыргызстандын курама командасынын 2-чи беттеши болуп өттү. Ал жерде Вьетнам менен жолугушкан. Жыйынтыгы 1-0 менен бүттү. өтүү, бирок бир нөл менен уттурса дагы булар азыр группалык группадан чыгып кийинки этапка өтүштү. Андан тышкары бүгүн азыр дагы деле мелдештер өтүп атат. Бул ушул санда боюнча ал жерде биздин 3 спортчубуз катышып жатат. Ошондой эле оор атлетика боюнча дагы мелдештер жүрүп жатат.
Негизи бүгүнкү таймашта бир медалга ээ болуу үмүтү бар беле? Негизи кайсы спорттун түрүнө басым жасалат атат азыр медаль алабыз деп?
Негизи бүгүн үмүтүбүз ошо дзюдодон бар болчу. Ошо 2-3 орунга күрөшкө чейин жетип туруп, ошо 3 орунга илинбей калыптыр. Сууда сүзүү боюнча өтүп атат. Бул Дарья Таланова биздин жалгыз спортчубуз катышат. Ал ушул брас түрүндө бүгүн 200 метрге катышмак. Азыр жыйынтыгы чыга элек, мен ошондо группадан чыгып финалга катышыш керек болчу. Ошонун жыйынтыгын азыр күтүп жатабыз.
Таймаштыктар башталганда 5 күн болуп калбадыбы? Анан 5 күн ичинде азырынча Кыргызстандын колуна медаль тие элек. Деги эле спортчулар өздөрү ушул кандай маанайда болуп атышат? Анан азыркы жагдайды мисалы өздөрү кандай баалап атышат? Эмнеден кемчилик кетирип атышат?
Эми азыркы күнү баягы айтыш кыйын. Негизги баягы спорттун түрлөрүнүн баардыгын келтирип элек. Биз баягы 115 спортчу катышат. Негизи Кыргызстандын атынан 20 спорттун түрү боюнча. Алардын ичинен азыр болгону биз бир 5-6 эле гана спорттун түрүнөн катышып жатабыз. Алардын да жыйынтыгы аягына чейин чыга элек. Эми спортчулардын маанайы бул жерге келгенден кийин ушу жеңем деп келишет баардыгы элечи. Маанайы азыр ушул жеңишке жетүүнүн максатын деп коюшат баары.
Бул жылы ошол 115 спортчу барбадыбы Кыргызстандан? Анан негизинен мисалы ошолордун канча пайызы медаль алып келиши мүмкүн? Алдын ала бир эсептөөлөр барбы?
Эми биздин жетекчилик тарабынан мурунку өткөндөгү Азия оюндарынын эле деңгээлине жетип ошол жерде алган 5 медальды алсак ошо канааттандырылык болот го деп айтып жатышат. Алдын ала божомо боюнча ошо 5 медалга жетсек жакшы жетишкендиктерге жетебиз деп ойлойм.
Кимдерден мисалы үмүттөнүп жатасыздар?
Эми бизден дагы азыр бул Азия оюндарында негизи үмүттөнгөнүбүз ушу азыр мушкерлерибиз бүгүн эле келип түштү. Булар ушулардан үмүтүбүз бар. Ошондой эле велоспорттон Евгений Вакер, каноэ жана байдаркадан сүзүү боюнча биздин балдар да жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келген. Алар да ушу үмүт ошондо болуп турат. Дагы ошондой эле бир 5-6 спорттун түрү бар. Баягы жаңы киргендердин дагы бар. Негизги даярдыкка жараша анан эми спортто деген билесиңерде ар кандай эмелер шарттар болуп калышы мүмкүн. Ошо үмүтүбүз бар. Эми буга чейин биздин дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен буларды машыгууларды өткөрүп чет мамлекеттерге да жиберип ошол жерде машыгууларды өткөрүшкөн. Балдардын баары даярдыгы чынын айтканда аябай эле жетиштүү эле даярдап келгенбиз. Эми азыр бул жерде баягы 1-2 күн эрте келип атышат. Балдар ар бири өздөрүнүн соревнованиясында мурун 1-2 күн келишип ошо адаптация болуп азыр даярдыктарын көрүп атышат.
Командада ошол 115 кишинин ичинен мисалы катышып аткан кыздар көппү спортчулар?
Мындай эми азыр салыштырып айтыш эсептеш керек. Алдын карап атырбыз. Кыздар балдарды бөлгөндө жокпуз деп. Медальга жетебиз, үмүтүбүз бар дегенин баарын алып келгенбиз. Андан тышкары дагы бул жерде 115 дегенибиз кандай? 115 деген 3 булактан каржыланган. Бул биринчиси дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги өзүнө алган. Андан тышкары анча мынча 30 спортсмендин акчасын олимпиада комитети алган, биздин улуттук олимпиада комитети. Андан тышкары дагы өзүнүн акчасына келген да спортчулар да.
Деги эле бул оюндун деңгээли кандай өтүп атат? Кандай деңгээлде өтүп атат? Башка мамлекеттерден келген командалардын даярдыгы кандай экен? Ким артыкчылык көргөзүп атат?
Эми азыр артыкчылык көргөзгөн биринчи ушу алдыда келаткандардан ушу Кытай менен Корея өзү өткөрүп аткан мамлекет катары. Булар алдыда келе атышат медальды кемединда. Бирок эми ар кайсы спорттун түрлөрү боюнча айтымына караганда кээ бир спорттун түрлөрүнөн 10 ашык рекордтор коюлган учурлар кездешип атат. Азыр ошолордун деңгээли ошол рекордторду койгондуктан биз ойлоп атабыз бул Азия оюндарынын деңгээли аябай эле жогору болот. Болгону баш аягы 45 мамлекеттен 10 000 жакын спортчу катышып атат.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда, Кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен азаттык кечки берүүсүн жыйынтыктайт. Оодон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер азаттык чекит кейжи, орус тилинде рус чекит азаттык чекит кейжи сайтынан окуп пикир калтырсаңыз болот. Сиздер менен бир саат бою мен Кангүл Элкеева болдум. Кийинки берүү 8:00 уланмакчы. Саламатта туруңуздар.